Emisija Pet knjiga. Pet knjiga, jedna tema, pet žanrova. Jedan žanr, pet tema. I uvek jedan čitalac.
Dobar dan, dobrodošli u treće izdanje emisije Pet knjiga. O pet knjiga iz Tolkienovog opusa danas nam govori veroučitelj Stevan Cvetković, koji je Tolkienova dela čitao i u originalu i u prevodu. Zašto je izabrao ovu temu i da li koristi literaturu Tolkiena u svom katehetskom radu, poslušajte u narednih 60-ak minuta.
Can you sing, Master Hobbit?
Well, yes. At least, well enough for my own people. But we have no songs for great halls and evil times.
And why should your songs be unfit for my halls? Come, sing me a song.
Home is behind the world ahead. There are many paths to tread. Through shadow, through the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade, all shall fade, all shall fade.
Dobar dan, dobrodošli u treće izdanje emisije Pet knjiga. Hvala vam što ste pristali da govorimo o Tolkienu u narednih 60 minuta.
Hvala što ste me pozvali, čast mi je da pričam o Tolkienu, koji je, ako ne, omiljen i jedan od najomiljenijih mojih pisaca.
Kada smo ugovarali ovaj razgovor, a niste imali dovoljno vremena za pripremu, odmah ste rekli da ako već treba da govorite o pet knjiga, da ćete govoriti o pet Tolkienovih knjiga. Možda nekome ko sluša crkveni radio izgleda neobično da jedan veroučitelj izabere Tolkiena. Otkuda Tolkien u vašem interesovanju?
Pa prvo sam odgledao filmove, što je film, to je prvi kad je izašao, i to je meni probudilo želju da pročitam knjige po kojima je napravljena ta ekranizacija, i postao sam, mislim, malo je reći oduševljen. Uspio sam da pročitam apsolutno sve što je čovjek napisao u vrlo kratkom periodu, i to na originalnom engleskom jeziku.
Koliki je opus Tolkiena? Vi ćete danas govoriti o pet njegovih knjiga. Koliko zapravo knjiga ima i da li su sve žanrovski uklopljene u epsku fantastiku?
Da, Tolkien definitivno pisao epsku fantastiku. Nijedna od njegovih knjiga ne izlazi iz tog okvira. Ako gledamo vremenski, imamo prvu knjigu Silmarillion, koja je istorija, otprilike predistorija srednje zemlje. Imamo Hobita, to je dečja knjiga, ali dalje epska fantastika. I imamo njegovo glavno, najslavnije u stvari delo, to je tri knjige iz tri dela Gospodara prstenova, znači Družinu prstena, Dve kule i Povratak kralja.
Pored ovih dela, šta je još pisao Tolkien?
Ima još dve priče o Berenu i Lutijeni i o Hurinu i njegovoj deci.
Rekli ste na samom početku ovog razgovora da ste Tolkiena čitali u originalu. Koliko je zahtevan Tolkien za čitanje u originalu i pretpostavljam da ste nakon toga čitali i prevode. Koliko je moguće prevesti Tolkiena na srpski jezik?
Naši prevodi su, ajde da kažem, odlični. Znači, tu nema nikakvog gubitka na našem prevodu, čak mislim da je srpski jezik onako najbolje može da i izrazi neke stvari koje možda drugi jezici ne mogu. Meni uopšte nije predstavljalo problem čitati ga i na srpskom i na engleskom, čak mi je zadovoljstvo kad ga čitam na oba jezika bez ikakvih problema.
Ono što ste mi često navodili kada ste predstavljali Tolkiena kao jednog od svojih omiljenih pisaca je da je Tolkien bio izuzetni lingvista i da je, pored engleskog jezika koji je koristio pisajući svoja dela, sam formirao različite jezike. Pa eto, prilike da malo otvorimo i ovu temu.
U njegovim delima se vidi više stvarnost njegove same ličnosti. A lingvista se ogleda u izmišljenju kvenijskog i sindarinskog jezika, tengorskog pisma, onda patuljačkog pisma i njihovog runskog pisma, patuljačkog jezika i njihovog runskog pisma. On je istoričar i mitolog, vernik, njegov engleski je pomalo arogantniji, ali i mirniji, staloženi duh se vidi i u hobitima, i u velenjacima, i kod ljudi. U Silmarillionu je priča o nastanku sveta, koju je napisao po uzoru na hrišćanska predanja, mitove o postanju, o padu Lucifera, o borbi dobra i zla na ovom svetu, tako da.
Thank you.
Svakako bi bilo interesantno govoriti, a više puta ste mi pomenjali da postoje čitavi rečnici pomenutih jezika, ali ono što je interesantno našoj slušalačkoj publici je, pretpostavljam, odnos hrišćanstva i Tolkiena. Rekli ste da vas je ta veza posebno privukla, pa otkuda u epskoj fantastici hrišćanstvo i kako je realizovano, odnosno aktualizovano?
Prvo što mi je zapalo za oko dok sam čitao Silmarillion, prvu knjigu tom kao vremenskom nekom kontinuitetu, jeste bila baš prva priča. To je priča o stvaranju Arde, to jest sveta, u toj njegovoj, tim njegovim knjigama, gde vrhovno božanstvo Eru ili ti Iluvatar je svojom rečju stvorio Ainure, to jest Valare i Majare, pa je Valarima rekao da pevaju njegove pesme. Svaki Valar je u pesmu unosio i nešto svoje, ali u dozvoljenim granicama i u skladu sa promislom Erue. I samo je jedan od tih Ainura, tih Valara i Majara, možemo da ih poredimo sa našim anđelima, koji se zvao Melchior ili Morgoth, koji je išao protiv tog promisla. I iz te muzike je nastao svet. To kao prvo samo po sebi zvuči prelepo, kao drugo, očigledna je tema koja je iskorišćena i proširena ovde, to je stih iz Biblije, u početku beše samo reč. A dalja razrada hrišćanskog motiva jeste rađanje gordosti i zavisti kod Morgota, Melchiora, njegov pad i sva kasnija dešavanja. Zanimljivo je primetiti da je Melkor u početku bio najveći i najjači od svih Valara, ali zbog svoje zlobe, gordosti, zavisti i mržnje prema svemu što je stvoreno po slici Iluvatara, postao slabiji, možda čak i najslabiji od svih Valara. Iako je na kraju dobio rat protiv Vilenjaka tamo, Noldora i Sindara, pa skoro izbrisao sva njihova kraljestva, Valari su ga veoma lako pobedili. Onda, da ne spominjem Mitrandira, s Gandalfa, za koga mnogi vezuju određene sličnosti sa Isusom kao spasiocem. Gandalf je taj koji zapravo se zaista bori protiv Saurona, koji je naslednik Morgota. On je hobite doveo u Rivendell, on je našao prsten, on je učestvovao i bio ključan u odbrani ljudskog kraljestva Rohan, u odbrani Gondora, koji je praslika Vizantije, u porazu Šmauga, jednog zlog zmaja. Predvideo je da će Golum da igra značajnu ulogu u čitavoj priči, onda ga ostavi u životu i bio je u pravu. Sve to veoma podsjeća na ulogu Gandalfa, neku mesijansku ulogu Gandalfa.
Rekli ste svet Gondora kao praslika Vizantije. Sećam se tokom ekranizacije Tolkiena, postavile su otruđene aluzije da je čak i Studenicu uvrstio u svoje dela.
Pa da, to može da se, možda Tolkien kao pisac je definitivno čak i jednom mi izjavio da je Gondor, za Gondor uzeo ideju staru Vizantiju i dugačak kontinuitet tog kraljevstva sa nekoliko stotina kraljeva koji su kraljevali, onda borba sa istokom što bi možda bilo Osmanli, to je sa ovim Mordorom i Sauronom. Što ste još pitali?
Slika Studenice koja se...
Da, ali to je više vezano za, to je više vezano za ekranizaciju Tolkienovih dela. Onaj Beli mermer koji je prava slika Minas Tirita, glavnog grada Gondora, u stvari vrlo, vrlo podsjeća na Studenicu.
Rekli ste da ste prvo pogledali film i time zakoračili u Tolkienov svet, dok je izašao nastavak ekranizacije Tolkienovih romana, a vi ste već iščitali sva njegova dela. Pa kakva je ekranizacija sada iz perspektive čitaoca? Koliko nas zaista uvodi u ovaj svet, a koliko zapravo udaljuje potencijalne čitaoce od pravog osjećaja i dojma koji Tolkien ostavlja kroz svoju literaturu?
Pa mene nije udaljio jer nisam znao, gledajući prvi film, ništa o tome. Ali pošto sam pročitao sve ove što je napisao odmah nakon toga, nije me udaljilo. Čak jedna od vrlo retkih, vrlo uspjelih ekranizacija jednog književnog dela, ali naravno nikad ne može književno delo da bude ekranizovano i da bude bolje ekranizacija od književnog dela. To je toliko detalje koji su ispušteni, kojima nije bilo mesta u ekranizaciji, ali sama ekranizacija je definitivno urađena na nekom ekstremno dobrom nivou. Ja tu nemam šta da dodam. Stvarno, remek delo kinematografije što se mene tiče do sada. Ne verujem da neki film može blizu da priđe čak. Mnogo potencijalnih filmova koji mogu da se da pokušaju da zauzmu taj tron, ali Gospodar prstenova nema šanse.
Koji su to, a padaju vam na pamet u ovom trenutku, detalji iz dela koja nisu ušla u film, a na vas su ostavila poseban utisak?
Ovo vjerojatno neće biti možda najjasnije našim slušalcima, ali želeo sam da vidimo u drugom filmu jedan deo iz druge knjige, Dve kule, gde jedan od vitezova, jedan od velmoža ovog kraljevstva Gondor dolazi u pomoć kraljevstvu, ljudskom kraljevstvu Rohan, sjajni vitez na konju sa svojom konjicom iz Dol Amrota, koji dolazi u odstavnom trenutku da pomogne opsadi Rohana, ali to je nadoknađeno nekim drugim detaljima u filmu koji isto nije lošo urađeno, ali ipak sam hteo da vidim visokog, belog, svetlokosog viteza koji na čelu nekoliko stotina svojih konjanika dolazi u odsudnu odbranu na Hornburga, gde je pobjegao kralj i narod Rohana.
Negdje iz dosadašnjeg razgovora na ovu temu se već i nazire zašto ste se opredelili za epsku fantastiku, ali šta je to što vas je Tolkienu više privuklo? Junaci, te scene, sama fabula, priča, jezici koje ste pominjali, pesme Vilenjaka i slično. Šta je ono što biste prvo naveli najautentičnije Tolkienovo, što bi moglo da privuče nekoga možda još uvek nije čitao Tolkiena?
Tolkien je pisao svoje knjige zato što je hteo svojim sinovima da priča priče pred spavanje, da ih uveseljava u neko vreme gdje nije bilo televizije, internet. I on je njima, pošto je čovjek bio vernik, hteo da predstavi borbu između dobra i zla. I mislim, glavni detalj, najvažniji detalj, glavni deo priče u stvari jeste gdje je jedno malo stvorenje, čovjek koliko hobbit, jel te, Frodo Baggins, koji je onako ličio na nekog severnjaškog engleskog gospodičića koji u životu nije ništa uradio, u stvari u sebi krije veliki potencijal time što je uspio da svo zlo koje postoji u tom svetu koje je izvaštao Tolkien uništi uz pomoć svog isto toliko sitnog i malog prijatelja. Znači, jedan mali stvor koji uspeva da preživi velike nedaće i velike dogodoštine na putu k jednoj strašnoj planini gdje caruje strašni gospodar tame, uspeva nekako da se provuče i da uništi zlo koje vlada i koje bacilo senku na tim svetom.
Pored dece kojoj govorite Tolkienove priče, ko su oni koji su zainteresovani za Tolkiena i koji vole da govore o Tolkienu? Ima li ih među đacima kojima predajete veronauku u osnovnoj školi Dosita i Obradoviću, srednjoj školi, radili ste u ekonomskoj školi, u Višu? Da li mladi čitaju Tolkiena s obzirom na to da je, eto, nakon ekranizacije on ušao i u obaveznu literaturu, hobit se čita u petom razredu?
Mladi, mislim, na deca uzrasta osnovne škole ne čitaju toliko, ali definitivno gledaju filme, tako da su upućeni otprilike o onome što se radi. Dosta zajednički priča na ovu temu jedan sa kolegama sa posla, dok srednjoškolci kako koji koga malo više interesuje ima da su čitali, nalazimo tu zajedničke tačke, pa možemo dešava se da pričamo, ne toliko često moram priznam, ali dešava se da ima neko ko je pročitao, pa na moje oduševljenje ta priča ide dalje, uspemo da zainteresujemo i drugi učenike, podele svoje mišljenje o tom.
Više puta ste pomenuli da je Tolkien bio hrišćan, mada mnogi kritičari bi rekli da to nije važno za književno delo, odnosno za njegovu autonomiju, ali sve vreme govorite da je jasna veza između hrišćanske tradicije i Tolkienovog stvaralaštva. Koliko teolozi čitaju Tolkiena, koliko ga možda primenjuju u svom katehetskom radu?
Ne bi mogao da tvrdim da znam uopšte da li su moje kolege pročitale, možda su gledali filmove, i ne znam da li baš koriste u svom katehetskom radu. Ja koristim minimalno jer volim da provlačim te univerzalne teme koje povezuju, a sam Tolkien je bio revnosni katolik za jednog Engleza, baš biti katolik, pomalo čudno, ali učestalo prisustvovanje na službama, ljubav prema latinskom jeziku, čak i kada je katolička crkva dozvoljila da se služba vrše na domaćim jezicima, a ne samo na latinskom, i kod njega je izazvalo revolt, koji je praktiko tako što je svoje sveštenike nadređene tamo u crkvi volao da propituje na isključivo latinskom jeziku. Njegova vera je od detinjstva pa do smrti ostala nepoljuljana i vrlo bitna stvar u njegovom stvaranju, mislim, u njegovom životu generalno. Baš veliki vernik je bio to.
Koji su pisci koji možda nastavljaju tradiciju Tolkiena? Rekli ste, čim smo pomenuli da bi trebalo izabrati temu u okviru koje ćete izabrati pet knjiga, da ćete uporediti Tolkiena sa trenutno aktuelnim Martinom. Pa gde se završava i da li se završava Tolkienova priča? Ima li nastavljača dostojnih tradicije koju Tolkien ostavlja za sobom?
Ono što je Tolkien krenuo, nastavila je bujica drugih autora. U pitanju su stotine i stotine autora sa više ili manje uspeha. Tolkien je postavio standarde epskoj fantastici koji nisu uspeli da budu prevaziđeni do današnjih dana. Nijedno delo nije izašlo koje može da parira ili da bude bolje onome što je napisao Tolkien. Čak koristeći razne rase koje on izmišlja u tom svom izmaštanom svetu, su apsolutno preuzeli do tančina drugi autori i koristili do dan danas. Vilenjaci su visoki, plavi, besmrtni, koji odišu visokom kulturom i civilizacijskim nekim dostignućima. Patuci su uvek mali, zdepasti, koji kopaju po jamama. To je sam Tolkien preuzeo iz mitologija naroda Europe, od slovenske, germanske, finske, koje posebno vole, jer on ima želju da stvori mitologiju u engleskom narodu, koji nije imao ništa slično tome, sem nekih par keltskih pričica koje su preživjele. A što se tiče nekih danas popularnih, kao što je malo prepomenuti Martin, Tolkien je, baš zbog toga što je čist srcem bio jedan visoki intelektualac, jedan stvarno skoro pa kompletno ljudsko biće, i naučnik i vernik i pisac i šta sve nije radio da nije doveo do apsolutnog vrha, bio dosta kopiran. Ako ga uporedimo recimo sa Martinom, koji mnogi ljudi danas pokušavaju da rade, čak stavljajući Martina tu njemu negde da mu je došao blizu, to je čista, hajde da kažem, kopija, gde su ubačeni elementi, makar kod Martina, neke levičarske, liberalne propagande, nekog izveštačenog pogleda na srednji vek, na mitologiju, na religiju. Ovdje se vidi da ipak u pitanju bio jedan Evropljanin visoke inteligencije i visoke klase, mislim na Tolkiena, a sa druge strane imamo levičara Amerikanca koji nije kao i to celo društvo američko na nekom zavidnom civilizacijskom nivou, pa i njegovo delo možda jedna bleda kopija, ali zato što danas imamo internet, imamo opet ekranizacije tih Martinovih dela, to je dostupno i onda ljudi mogu da pričaju o tome da li liči, da li jeste ili koliko je dobro ili nije, ali na kraju će se pokazati da je ipak Tolkien, što se tiče tog žanra i epske fantastike, ne samo postavio temelj, nego postavio i vrh koji je, verujte mi, nedostižan.
Da se za kraj ovog bloka nadovežemo na priču iz prethodnog izdanja, Tolkien nije dobio Nobelovu nagradu.
Nije, Tolkien nije dobio Nobelovu nagradu, što je meni milo. Jako toliko volim Tolkiena, zato što je, kada je bio predložen za Nobelovu nagradu, između ostalih, među kandidatima bio i naš Ivo Andrić, kojeg je pretekao i te godine dobio Nobelovu nagradu za književnost, za svoj roman Na Drinići prije.
Stevane, u narednom bloku nakon jednog muzičkog predaha predstavit ćete nam prvo delo, zapravo delo koje nas uvodi u Tolkienov svet, to je Silmarillion.
U redu.
Thank you.
Stevene, svi čitaoci Tolkienovih dela uvek navode Silmarillion kao početno inicijalno delo za ulazak u Tolkienov svet. Šta je Silmarillion i zašto se čita prvi?
Pa Silmarillion, to sam ja predložio se čita prvi. Nema potrebe se čita prvi, ali ko voli da ima dosta informacije i da razume pozadinu nekih stvari, zato ja kažem treba prvo pročitati Silmarillion. To je kolekcija radova. To je nakon njegove smrti priredio njegov sin. Silmarillion zajedno sa drugim delima formira jednu obilnu i nedovršenu priču koja opisuje univerzum srednje zemlje, u kome se odvajaju dve glavne priče, Hobbit i Gospodar prstena. Silmarillion je podeljen u nekoliko delova. Imamo prvi deo, govori o stvaranju tog sveta gde je smeštena srednja zemlja. Onda imamo Valak Ventu, to je drugi deo koji daje opis ovih Valara i Majara i drugih nadprirodnih elemenata tog sveta. Onda imamo Kventa Silmarillion, tu imamo celokupan, to je, taj deo je dao naziv cijeloj toj knjizi. Govori o događajima koji se desili pre i tokom prvog doba, i uključujući ratove prvih velenjaka protiv Morgota. Onda imamo Akalabet, to je četvrti deo, napisao istoriju i pad ostrovskog kraljestva Numenor i njegovog stanovništva, što je u stvari to je uticala legenda o Atlantidi na njega, pa i taj deo imamo. Mislim, imamo ostrvo između dve zemlje koje u jednom trenutku propada u vode, ne bi sad u detalje. Onda imamo posljednji deo koji govori o prstenovima moći i o trećem dobu. To je kratak sažetak istorije trećeg doba koji je zaključno sa događajima koji su opisani u Gospodaru prstena.
Koliko je moguće krenuti od Hobita, recimo?
Pa, od Hobita definitivno mogu da krenu ako žele da se zainteresuju za Tolkiena. Deca, to je delo koje je ovako primenjeno deci.
Ali vi ste izabrali Hobita kao drugo delo Tolkiena koje ste uvrstili u ovaj spisak.
Da, zato što je radnja koja je smeštena u Hobitu jeste radnja koja prethodi dešavanjima iz Gospodara prstena.
Sve vreme kada pomenjamo Hobita, vi navodite da je Hobit napisan za decu.
Jeste.
Da li je napisan i za odrasle?
Pa ima i odrasli koje vole to da pročitaju bez problema, mala jedna knjižica koja se može u dahu pročita, posebno možda mogu da je preporučim mladim roditeljima koji žele svoje deci da ispričaju neke tako te fantastične priče. Da.
Šta je ono što je fantastično u Hobitu?
Sve.
Priča počinje od opisa sveta u kome...
Priča govori o Hobitu Bilbo Bagginsu i njegovim saputnicima na putovanju do samotne planine i sukobu sa zmajem Šmaugom i povratkom kući. Znači, vrlo jednostavna jedna avantura gde jedan čarobnjak dolazi i nagovara malog hobita da sa nekim patulcima odi da povrati bogatstvo koje se nalazi podno jedne planine koja se zove Erebor, a koju je zapaseo zli zmaj Šmaug.
Kakav je taj Bilbo Baggins?
Prost gospodičić, engleski, od 1,20 m.
Kako se razvija kao junak?
A od jednog strašljivca postaje hrabrica.
Ko su hobiti sa kojima se srećemo kroz Tolkienovo delo?
Hobiti koji su prominentni, koji se pojavljuju u Tolkienovim pričama, su na prvom mjestu Frodo Baggins i njegov deda ujak Bilbo Baggins, od koga je naslijedio svoje imanje i zvanje, i oni su glavni likovi. Mislim, ne glavni, ali oni dosta se priča iznosi na njihovim leđima. Onda imamo Frodovog prijatelja Samba iz Agendžija, njegovog baštovana i prijatelja. Onda imamo i njihove dva drugara, jedan je, mislim, da je čak i rođak Frodov. To su Merijadok Brandybuck, zvani Merry, i Peregrin Took, zvani Pipin.
Kakvi su oni kao ličnosti? Govorite, naša publika to ne vidi, sa osmehom o hobitima.
To su ljudi koji cene jednostavan život, malo dobre obradive zemlje, dosta smeha, piva i dobrog raspoloženja.
I kako oni postaju junaci, zapravo postaju junaci kroz ostale tri knjige koje ste naveli da ćete o njima govoriti kroz ovaj zar.
Da, oni su spletom okolnosti, a prinuđeni, ne prinuđeni, nego spletom okolnosti kreću na avanturu, kreću na put kroz srednju zemlju od jednog bezgrešnog idealnog sveta koji je okrug gde oni žive, ti hobiti, do sasvim suprotnog mesta gde ništa ne uspeva, gde sama isparenja mogu da otruju ljude, gde sve lava i oštar kamen, što, kako se zove ta zemlja, gde treba da su prste moći morto. Tako da se kreće od nečega lepog, idealnog i spokojnog i završava se na velikoj žrtvi i samopožrtvovanju i mučenju kako bi junaci uspeli da spasu sve to zlo.
Nakon muzičke numere idemo na treću knjigu, a to je...
Treća knjiga, pa ne bismo mogli da nazovemo treću knjigu, da, treća knjiga jeste kapitalno njegovo delo, glavno Gospodar prstenova, koji se sastoji iz tri dela. Družina prstenova, dve kule i Povratak kralja.
Thank you.
posljednjem delu razgovora govorimo o trilogiji Gospodar prstenova Tolkienova i prvo što sam vas pitala u neformalnom delu razgovora tokom muzičke numere koje vam je delo omiljeno od ova tri i vaš odgovor je bio jasan.
Da, treći deo Povratak kralja.
Vratimo se na početak i kako se zapravo razvija priča koja je otvorena u Hobbitu.
U Hobbitu o Bilbo Baggins ovaj nalazi prsten moći, samo što on to nije znao da je prsten moći, jedino koju koristimo od tog prstena jeste što mu je nudilo nevidljivost i uz pomoć tog prstena je magičnog prstena dobar deo rad, dobar deo dela njegovih ispunjen u Hobbitu, dosta mu je pomoglo to što je našao. Sam prsten ima moć da kvari onoga koja ga nosi, jer je to prsten moći. Taj prsten moći je iskovo, ajde da ga nazovemo zli gospodar, biće palo, biće dosta mračno koje samo želi da uspostavi dominaciju na drugim oblicima života, da li su to ljudi, da li su patuljci, da li su hobiti, da li su vilenjaci, nebitno je. I su svoju volju, su svoju zlobu i su svoju moć je taj mračni gospodar Sauron uspeo da ukuje u taj prsten i kada ga nosimo je dao još veću nevjerovatnu moć, jer prevarom je uspeo tu da uvuči neke vilenjake koji su mu pomogli. Znači sam predmet, znači taj prsten je izuzetno moćan. Nosiocu podjedan nudi nevidljivost, što je jače biće koje ga koristi, tako kroz njega proizilazi i veća i jača moć. Hobbit koji ga koristi može da bude samo nevidljiv. Recimo Gandalf koji je čarovnjak, kako ga koristi, što on nije uradio, iz njega može da iznese ogromnu moć koja može da uništi tu celu, taj cijel svet gde se oni nalaze. A Sauron je htio da ga koristi kako bi mogao da uspostavi dominaciju nad svim živim svetom na toj planeti, čak i prema anđelima koji su pomogli tim valarima, koji su pomogli Eru i Iluvataru da stvori taj svet. Znači želja za moć, želja za dominacijom je taj prsten, personifikacija apsolutnog zla u tom svetu. E, sad taj prsten pada u ruke vrlo dobročudnih i mirnih stvorenja koje se zovu hobiti. I Gandalf otkriva da je taj prsten koji ga traži taj Sauron, taj mračni gospodar i od tog trenutka kreće avantura. Mali hobiti beže iz okruga, nosi taj prsten, dolaze do pomoći ljudi, vilenjaka i patuljaka koji su personalizovani u likovima. Po jedan ljudi tu imamo Aragorna, imamo Boromira koji je predstavnik ljudi, imamo Gimlija predstavnika patuljaka i imamo Legolasa predstavnika vilenjaka.
I kog junaka ste vi posebno pratili?
Definitivno bi to bio Aragorn koji je u stvari pritajeni, dugo skrivani nasljednik ljudskih kraljestva na toj srednjoj zemlji, koji je odlučio da žive vrlo skroman i povučen život pomagajući ljudima u divljini i boreći se protiv zla na neki svoj način, a ne kao neki veliki i glavni vlastodržac vojskovođa, ne znam ti šta. Iako je na kraju ove priče upravo postao to, prihvatio na sebe kraljevsko zranje, podigo je visoko svoje mači i poveo ljude u konačnu borbu protiv sila zla.
Vajka ima svoje pravilo da bi trebalo da ima srećan završetak. Kakva je situacija u epskoj fantastici? Ova priča počinje tom temom Gospodar prstenova. Šta se dešava sa prstenom i sa gospodarom?
Pa prsten biva uništen i zajedno sa prstenom biva uništen i zli zlo u tom svetu. Ne biva uništeno zlo, nego glavno zlo u tom svetu biva uništeno, zato što je taj mračni gospodar su svoju životnu volju i snagu prebacio taj prsten. Tako da je glavno zlo pa je sklonjeno sa srednje zemlje, iz srednje zemlje.
Thank you.
Stavljamo za sam kraj, da smo u ovom poslednjem delu razgovora govorili više o fabuli ove trilogije. Koliko je Tolkien uz svu fantastiku i epopeju aktuelan danas? Koliko se može povezati, koliko je delo živo, koliko se može dovesti u vezu sa nekim od aktualnih tema?
Tolkienovom odnosu prema hrišćanstvu, njegovoj ulozi u njegovim delima, dosta ljudi pisalo, i neki domaći autori, bliski pravoslavnoj crkvi, gde je bilo naravno i osude njegovih dela.
Čega se ticala ta osuda?
Ne znam tačno čega se ticala osuda, ali nešto tipa da je to neki New Age kult, i zato što neke New Age grupe i ezoterični kultovi koriste njegova dela i tumačili slavno po svom učenju, što naravno nema veze sa vezom. Tolkien je sasvim, mislim, suprotno tome bio i ostao konzervativni katolik, a posebno se užasavao industrializacije i uništavanja prirode, što je jasno i u njegovim delima, gde se industrija i ratna mašinerija, kako on to volio da kaže, povezuje sa željom za moć i dominacijom nad prirodom. Silmarillion, koji je pisao čitavog života, posebno inspirisan hrišćanskom tematikom i bavi se između ostalog palom prirodom i svetom koji je obeležen senkom.
Pretpostavljam da ste vodili neki dnevni čitanja, imali onih...
Evo, potrebno za dnevnik, zapamtio sam jedan vrlo lep delić napomet.
Evo, prilike da ga podelimo sa našim slušanjem.
Možemo i na engleskom i na srpskom. Pošto je on, kako je pisao, ubacivo i dosta svoje poezije. U delu, znači nije samo isključivo proza, nego samo svako njegovo delo obiluje sa dosta i poezije. Meni najinteresantniji jeste deo koji se tiče Aragona, to jest budućeg kralja koji će da ujedini sve ljude na toj srednjoj zemlji. A to ide otprilike ovako. From the ashes a fire shall be woken, a light from the shadows shall spring, renewed shall be the blade that was broken, the crownless again shall be king. Ili ti iz pepela će se probuditi vatra, a svetlo će iznići iz tame. Obnovljeno će biti sečivo što beše polomljeno, i ponovo će biti kralj onaj bez krune.
Postoji jedna Dučićeva pesma kojom bismo mogli da odemo u dalji razgovor na ovu temu, ali bilo bi suviše nakon ove lepe priče o Tolkienu. Hvala što ste bili moj sagovornik.
Hvala vam.
Bio je to Stevan Cvetković, veroučitelj u školi Dositej Obradović u Erdeču. Zahvaljujući njemu čuli smo i malo Tolkienove poezije u originalu. Zahvaljujemo se još jednom što uvijek pristaje da bude naš sagovornik i to odradi u poslednji minut bez pripreme. A u narednom izdanju naša sagovornica je Tatjana Janković, koja nam ovoga puta govori na temu Venecije. Kojih pet knjiga na temu Venecije obeležava njen život, poslušajte u narednom izdanju. Za sada bio je to Stevan Cvetković i pričao o Johnu Ronaldu Ruelu Tolkienu. Slušanja. Do sledećeg slušanja. Ostanite nam spokojni.
Thank you.